Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U idućih pola sata u Banja Luci nizom manifestacija se obilježava kontroverzni i neustavni dan Republike Srpske. Predsjednik tog entiteta Milorad Dodik.
U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini.
Majke iz Srebrenice upozoravaju.
Zbog ovog današnjih dana je i ovoliko naših žrtava. A ovo što paradiraju po Banja Luci, ovo je sramno.
Ledeni val zahvatio cijelu Evropu i zemlje regije. Izbjeglice na -8 u Beogradu.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život. Ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo ova drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće.
Predsjednik Makedonije dao mandat za sastav vlade Nikoli Grujevskom, lideru VMRO DPMN. O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sanjin Sefić, koji je 10. oktobra 2016. u Sarajevu automobilom usmrtio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč, danas je izručen Bosni i Hercegovini. Sefića su do graničnog prelaza Rača kod Bijeljine doveli pripadnici MUP-a Srbije. Sefić se više od 2 mjeseca nalazio u ekstradicionom pritvoru u Novom Sadu. Nakon nesreće Sefić je pobjegao iz Bosne i Hercegovine, ali uhapšen u Srbiji 12. oktobra. Francuski sud odlučit će u četvrtak o zahtjevu odbrane Ramuša Haradinaja, izjavio je danas Arijanit Koci, Haradinajev pravni zastupnik. Prema riječima Kocija, Haradinaj bi trebalo da bude oslobođen, ali uz obavezu da ostane u Francuskoj do kraja procedure i donošenja konačne odluke. Ramuš Haradinaj uhapšen je u srijedu po nalogu Srbije za hapšenje iz 2006. zbog sumnje da je tokom 1998. i 1999. počinio ratne zločine. Nadležni sud u Francuskoj odlučio je u četvrtak da Haradinaja zadrži u pritvoru dok Srbija ne dostavi zahtjev za ekstradiciju.
Predstavnici Alijanse za budućnost Kosova su najavili da će Kosovo dati garancije za uslovno oslobađanje Haradinaja, dok je kosovska ministarka pravde Zurata Hođa izjavila da se 2 puta u pisanoj formi obratila svom francuskom kolegi povodom slučaja Haradinaj. Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je rekao da francuski sud na osnovu svojih zakona može da odluči potvrdno o zahtevu Haradinajevi advokata, s time što bi se Haradinaju oduzeo pasoš i ograničilo kretanje samo unutar te države. U međuvremenu, na zahtev Haradinajeve partije, Skupština Kosova je za utorak u 11 zakazala vanrednu sednicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Vijeće sigurnosti UN-a danas je najoštrije osudilo teroristički napad u Jerusalemu, u kome je ubijeno 4 ljudi i izrazilo saučešće vladi i narodu Izraela. Kako se navodi u saopštenju, neophodno je privesti pravdi odgovorne za taj napad uz opasku da terorizam u svim oblicima postaje najozbiljnija prijetnja globalnom miru i sigurnosti. Turski parlament započeo je danas raspravu o setu ustavnih amandmana kojima bi trebalo da se poveća izvršna vlast predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, kao i da se omogući da se još 2 puta kandiduje za predsjednika, prenosi AP. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da je njegova vlada spremna da pregovara o svemu u vezi sa predloženim mirovnim razgovorima u Kazahstanu, ali je dodao da nije jasno ko će na tim razgovorima predstavljati opoziciju, kao i da još nije zakazan datum. Mirovni sporazum za Kipar bit će teško postići, ali ne i nemoguće, rekao je danas izaslanik UN-a Espen Bart Eide u vrijeme sastanka predstavnika Grčke i Turske ostrvske zajednice u Ženevi. Ostrvo je podijeljeno poslije turske invazije 1974. nakon državnog udara koji je inspirisala Grčka. Musical La La Land Damiana Chazella osvojio 7 zlatnih globusa za najbolji musical, najbolju režiju, najbolji scenario, najbolju filmsku muziku i najbolju pjesmu, kao i za najbolju mušku i žensku ulogu, prenosi BBC. Glavni glumci Ryan Gosling i Emma Stone dobili su globuse kao najbolji glumci u kategoriji komedija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nizom manifestacije u Banja Luci se obilježava 9. januar, kontroverzni praznik Republike Srpske koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. S detaljima se javlja Gojko Veselinović.
Iako se formalno Dan Republike Srpske tretira kao sekularni praznik, njegovo obilježavanje opet je počelo crkvenim obredom kojeg je predvodio patrijarh Srpski Irinej, koji se nakon liturgije obratio prisutnima.
Ovaj dan veliki, sveti, Bogom izabrani, Bogom blagosloven, kada je Republika Srpska pred 25 godina dobila svoje priznanje, svoje osnivanje sa namenom da bude faktor i činilac mira na ovim prostorima.
Dolazeći na liturgiju kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici Republike Srpske, entitetski predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska smatra da je njeno međunarodno pravo da slavi svoj dan.
I da mešetarenje međunarodnih predstavnika i sada strani sudija Ustavnog suda ne može da bude mjera naše slobode. To je mjera neslobode za nas i zato mi odlučno ćemo odbiti svaki pokušaj da nas ugrozi sloboda nametanjem kvazi nekih odluka koji kreira se od strane tri sudije Ustavnog suda koji su stranci i dva muslimana Bošnjaka.
Dodik je naglasio i da se Republici Srpskoj moraju vratiti izvorna ovlaštenja predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom kao uslov opstanka BiH.
Pošto su ovlaštenja koje smo imali ukidata odlukama visokih predstavnika mimo Dejtonskog sporazuma, a i kao što vidite krše se odlukama strani sudija koji su ovdje u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je odlučena da afirmiše svoje Dejtonske izvorne ovlaštenja, svoj Dejtonski izvorni položaj. Ukoliko to ne bude moguće, niko nas neće zadržati u Bosni i Hercegovini.
Iako je Ministarstvo odbrane BiH ranije zabranilo učešće pripadnika oružanih snaga BiH u manifestacijama 9. januara na zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića, izvršeno je postrojavanje pripadnika 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH koji su predali raport Ivaniću.
Gospodine kapitane, neka jedinica da daje negostavne na lokaciji.
Razumijem, gospodine predsjedniče!
Nakon toga održan je centralni događaj obilježavanja Dana Republike Srpske, svečani defile pod imenom 25 godina Republike Srpske sa više stotina učesnika. Treba napomenuti i da se obilježavanje Dana Republike održava uz jake mjere obezbeđenja, uz prisustvo 1000 pripadnika entitetskog MUP-a, dugih cijevi i oklopnih vozila, a po gradu su raspoređeni kontrolni punktovi dok je saobraćaj u užem centru grada potpuno blokiran. Obilježavanje 9. januara nakon svečane akademije nastavit će se nizom kulturnih manifestacija na Trgu Krajine u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A na svečanoj akademiji u dvorani Borik u Banja Luci govorio je i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u Banja Luku stigao sa nekoliko ministara u vladi Srbije.
Danas znamo snagu Republike Srpske. Danas joj niko ne može ništa. Imate poruku. Ja predstavljam građane Srbije, sa mnom su i ministri u vladi Srbije. Svi koji nešto o nečemu u Srbiji odlučuju danas, svi žele da samo produbimo, da samo pojačamo naše specijalne veze. I one naše najintimnije i najsakrivenije želje i ideje, o njima moj brat Mile govori otvoreno, a ja nekako razmišljam da možda može i kao zmija uz drvo da se čovjek popne. Meni je drago što sam svedok i ako vam bude trebao svedok na nekom međunarodnom sudu na koji će da vas pozovu da branite Republiku Srpsku, uzdajte se u moje svedočenje.
Tomislav Nikolić u Banja Luci, a evo što između ostaloga rekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Posebno sam ponosan na ovaj dan i dok sam slušao predsjednika gospodina Nikolića, kada je govorio o onom dijelu o našim specijalnim vezama, meni sam jedna misla bila u glavi, a to je da naš san bude još specijalnije veze između Srbije i Republike Srpske i našeg naroda i s jedne i druge strane Drine. Republika Srpska je nastala na srpskim zgarištima. Nastala je u miru, branila se u ratu, branila se i odbranila. Danas slavimo našu odluku da ćemo živjeti slobodni kao ljudi. Danas slavimo naš način života, naš jezik, našu kulturu, našu vjeru, našu krsnu slavu.
Milorad Dodik u Banja Luci, naravno svemu opširnije u emisiju 22 sata. U međuvremenu brojne reakcije međunarodnih organizacija, ali i dužnosnika države Bosne i Hercegovine kao i federacije, sve su stigle zbog proslave dana RS-a. Uglavnom se naglašava da kršenje odluka Ustavnog suda znači kršenje vladavine prava i traži da se ispita pod kojim okolnostima su pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovali u obilježavanju 9. januara. Neke od reakcija prenosi Gordana Sandić-Hađgasanović.
Republika Srpska proslavlja svoj dan uprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i sigurnost.
Evropsko vijeće je tokom rasprave utvrdilo nezakonitost održavanja referenduma o danu entiteta, što je u suprotnosti sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ono što je najvažnije za nas je ispravno funkcionisanje demokratskih institucija, a to uključuje i provedbu odluka Ustavnog suda. Pozivamo sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od retorike podjele i da se usmjere na vitalne političke i privredne reforme.
Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini za naš program je saopšteno da se radi o kršenju vladavine prava, a oni koji to čine moraju za to odgovarati. I Ured visokog predstavnika Valentina Incka podsjeća da se Ustav i odluke Ustavnog suda, kao i Dejtonski mirovni sporazum, moraju poštovati u cjelini, a ne uzimati samo ono što nekome odgovara. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine oglasilo se saopštenjem u kojem navodi da nije dalo odobrenje za učešće oružanih snaga u obilježavanju Dana Republike Srpske. Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović će tražiti da se ispitaju sve činjenice u vezi s angažmanom pripadnika oružanih snaga. Izetbegović je razgovarao sa ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o protivustavnoj i antidejtonskoj proslavi 9. januara u Banja Luci. Denis Bečirović, poslanik SDP-a u BH parlamentu, objavio je da je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog zakona o proglašenju 9. januara danom sjećanja na žrtve ratnih zločina i genocida koje su počinili organi samoproglašene i nelegalne Republike Srpske.
9. januar je jedan od najcrnjih datuma u historiji Bosne i Hercegovine, Europe i svijeta nakon Drugog svjetskog rata. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio konačnu i obavezujuću odluku i o tome više nema rasprave.
S tim da je 9. januar jedan od najtužnijih dana u BH istoriji, slažu se i majke Srebrenice, među njima i Mina Đogaz.
9. januar doživljavam kao majka, da mi srce pukne. Moja tri sina i čovjek i unuk leže u crnoj zemlji, ono obilježavaju i slavi. Moju djecu pobiše ni krivu ni dužno, da su bili naoružani ne bi mi bilo ni krivo.
Sasvim drugačija reakcija stiže od Dragana Čovića, člana BH predsjedništva, koji smatra da se bez potrebe dižu tenzije oko obilježavanja Dana Republike Srpske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ledeni val koji je zahvatio velike dijelove Europe postao je još jedan u nizu nedaća za izbjeglice i migrante. Oko 1500 njih zimske dane u Beogradu provodi u napuštenim hangarima u blizini glavne autobusne stanice. Danas smo ih zatekli na temperaturi od -8 i snijegu koji od jutro spada kako se griju oko vatri koje su naložili u hangaru i ispred njega. Dušan Komarčević ima priču.
15-godišnji Afganistanac Fetel sa godinu dana mlađim bratom i prijateljima sedi oko vatre koju su podložili u hangaru. U Beogradu je 4 mjeseca, a za to vrijeme samo jednom je pokušao da pređe srpsko-mađarsku granicu. Priča nam dok gusti dim štipa oči i grlo.
Very bad because you can see inside, here is dark.
Jako loše, unutra je mračno, nema ničeg za jelo. Dolaze jednom dnevno i daju nam hranu, ali ništa više. Nemamo odjeću i jako je teško.
No clothes, nothing.
Već mjesecima je ovdje i Fetelov sunarodnik Berhans Ali. Kaže da su inače teški uslovi života u napuštenom skladištu nepodnošljivi posljednjih dana, koliko je živa u termometru zakucana duboko ispod nule.
It's not place to be here, but they are managing.
Teško je ovdje, nije ovo mjesto za život, ali ljudi se snalaze, lože vatru. Da nemamo drva okolo, možda bi neki umrli od hladnoće, jako je hladno. Posljednjih 7 dana uslovi su jako loši. Jednom dnevnom dolazi crveni krst da podeli ljudima hranu, posle sami kupujemo i pripremamo hranu.
And make our food.
Prema procjenama aktivista na terenu, na ovom mjestu trenutno privremeno živi oko 1500 ljudi. Pre nekoliko dana im je organizacija Lekari bez granica donela nekoliko agregata za grejanje, no oni podmiruju potrebe malog broja ljudi, pa se većina greje uz vatru koju lože starim daskama i plastičnim otpadom. Berhan sa Alija muče druge muke.
My plan is to stay here.
Plan mi je da ostanem ovde, umoran sam od pokušaja da pređem granicu. Ostaću ovde i prijaviti se za azil. Ali sada pokušam da dobijem papire u policiji i niko mi ih ne daje. Zato sam i ovde. Kad odem u policijsku stanicu, kažu mi, dođi sutra preko sutra. Prioritet su porodice, a nama pojedincima ne daju.
But for singles, they're not giving us.
Ako uspe da dobije potrebne papire, ovaj Afganistanac pokušat će da svoj novi dom pronađe u Srbiji.
First of all, I should learn Serbian, srpski.
Najpre bi trebalo da naučim srpski. Treba će mi mnogo vremena da ga naučim. Nakon toga pokušat ću da upišem neki fakultet. Nisam obrazovan, ali pokušat ću.
College or university I will join.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov danas je dao mandat za sastav nove vlade lideru konzervativne VMRO DPMNE Nikoli Grujevskom. On će imati 20 dana da pokuša sastaviti vladu. Ako se opet formira ista vladajuća koalicija kao i do sada, VMRO, DPMNE i Demokratska unija Albanaca bi imala 61 poslanika, što je ipak na rubu većine. Zato će im trebati još jedna manja albanska stranka. Analitičari međutim prognoziraju da kogod da formira vladu, vjerojatno slijede novi prijevremeni parlamentarni izbori u proljeće zajedno sa lokalnim. Detalje ima Srđan Stojančov.
Pokušaj Grujevskog otežava i to što je u predizborlju vodio albanofobičnu kampanju optužujući opozicioni SDS-ama da zagovara federalizaciju zemlje. Lideri Duija, Bese i Alijansu za Albance Ali Ahmeti, Biljal Kasami i Zijadin Sela su nakon izbora bili u poseti Tirane i Prištine gde su se susreli sa tamošnjim premijerima Edija Rame i Hašima Tačija. Nakon toga su tri partije pre dva dana objavili zajedničku platformu u kojoj se navode zahtevi pod koje bi oni ušli u vladu. Traže ustavne izmene kojim bi se albanski jezik definisao kao zvanični na celu teritoriju Makedonije, kao i sveobuhvatnu debatu o zastavi, državnom grbu i himni, kako bi državni simboli reflektirali društvenu multietničnost i etničku ravnopravnost. Traže i ekonomsku ravnopravnost i ravnomerni ekonomski razvoj, kao i pravičnu zastupljenost u svim organima uprave, uključujući i bezbednosne službe. Velike reakcije u javnosti izazvalo je njihovo opredeljenje da parlament usvoji rezoluciju kojom bi se osudio genocid nad albanskom narodu u Makedoniji u periodu od 1912. do 1956. godine. Grujevski, koji za političku krizu u Makedoniji neprekidno optužuje nevladine organizacije pod okriljem Soroša i strane ambasadore, u današnjom intervju u listu Dnevnik nije odgovorio direktno na pitanje da li su ovi zahtevi Albanaca prihvatljivi, ali je naglasio da Albancima neće pomoći dvojezičnost u istočni deo Makedonije gde Albanci ne žive, nego otvaranje novih fabrika i nova radna mesta. Grujevski je upozorio Demokratsku uniju za integraciju da ako bude izigran i najveća albanska stranka koalicira sa Socijaldemokratskim savezom, on će uskoro uzvratiti tom udarcu. Ako VMRO DPMNE kao pobednička partija bude izigrana od strane Duija, nezavisno koji bi bili razlozi tome, budite uvereni da će se uskoro VMRO DPMNE vratiti na velika vrata u vladi i to najmanje dva mandata redom. I bit ćemo bez bilo kakve obaveze pri sastavljanju vlade, rekao je Grujevski u intervjuu koji je štampan u današnjem izdanju Dnevnika. On aludira na majski dogovor iz 2008. godine koji je postignut uz posredstvo američke ambasade u Skoplju, a po kome pobednička partija u Makedonskom koalicira sa pobedničkom partijom u albanskom korpusu u formiranju vlade. Opozicioni SDS-ama, koji je na ovim izborima osvojio par desetak hiljada albanskih glasova, obećanjima za unapređivanje njihovih prava, dosad nije saopštio svoj stav u odnosu na platformu albanskih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Srđan Stojančov.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Priča o navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, koja u iščekivanju pravnog epiloga Crnogoru drži u svojevrsnoj političkoj krizi sa neizvjesnim ishodom, za sobom povlači i brojne kontroverze i nejasnoće. Jedna od njih je i zašto Srbija, čiji se premijer hvali nikad boljim političkim odnosima Beograda i Podgorice, Crnoj Gori ne isporučuje osobe koje specijalno državno tužilaštvo tužilaštvo Crne Gore sumnjiči da su sudjelovali u pripremi terorističkih akcija na dan izbora prošle godine, a koje se nalaze na crvenoj Interpolovoj potjernici. Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Nekoliko sedmica nakon što je specijalno tužilaštvo od Crne Gore raspisalo Interpolovu potjernicu za trojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, čiji su fotografije nedavno objavljene na sajtu Interpola, a koji su sumnjičeni za krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, izostaje akcija pravosudnih organa Srbije. U međuvremenu, jedan od osumnjičenih srpskih državljana, Nemanja Ristić, sve češće se pojavljuje u javnosti, dajući intervju provladinim večernjim novostima i objavljujući svoje fotografije na društvenim mrežama. Posljednja je sa nalaganja badnjaka ispred crkve na brdu Avala iznad Beograda. Prethodno je Ristić, koji je pripadnik ekstremističke organizacije Zavetnici, sebe slikao u neposrednoj blizini šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova tokom njegove decembarske posjete Beogradu, a potom i pored ruskog vojnog atašeja iz beogradske ambasade. Beogradski biro Radija Slobodna Evropa više puta obraćao se nadležnim sa pitanjem zašto Srbija ne isporučuje Crnoj Gori osumnjičene za terorizam, ali je naišao samo na tišinu. Jelena Milić iz Beogradskog centra za evroatlantske studije primjećuje.
Ta tišina je vrlo glasna i ona govori jako mnogo i potvrđuje teze svih nas koji smatramo da je Srbija u stvari pomogla ili još uvek pomaže, da li dobrovoljno ili pod pritiskom zbog ucene, to je nešto drugo, Rusiji da zataška veličinu tog skandala, tog pokušaja državnog udara u suverenoj i nezavisnoj državi.
I dok se sa najviših političkih adresa Srbije i Crne Gore odnosi dviju država opisuju u superlativima, u isto vrijeme se ne primjenjuje bilateralni sporazum o međusobnom izručenju državljana. Za Jelenu Milić priča o nikad boljim crnogorsko-srpskim odnosima samo je puka mantra.
U prilog toj tezi je činjenica da se ne hapse osobe po Interpolovoj potrnici, koja nije potrnica iz 2006. godine za koju smo oduševljeni kad se uhapsi Ramuš Haradinaj, nego je od pre mjesec dana. Treća stvar je možda bio neki dogovor između premijera Vučića i Đukanovića ili crnogorske srpske vlade da se to maintain low profile, međutim, stvari su se očito odmetnule kontroli i sad bi već morala i zvanična Crna Gora po meni da reaguje. Ko tu koga drži ucenjenim i ko kome čini uslugu je teško reći.
Zvanična Podgorica, međutim, i dalje ćuti na nekooperativnost Beograda kada je riječ o ekstradiciji. Sa druge strane, podgorički mediji bliski vlastima svakodnevno se bave razvojem situacije u vezi sa navodnim pokušajem državnog udara. Tako se jedan od trojice srpskih državljana osumnjičenih za pokušaj terorizma u Crnoj Gori, Miloš Jovanović, dobrovoljno našao u pritvoru u Spužu, odakle je pušten u četvrtak. Kako piše List Pobjeda, Jovanović je specijalnom tužiocu ispričao svoja saznanja o ulogama članova kriminalne organizacije za koje tužilaštvo vjeruje da je pripremala krvoproliće u glavnom gradu Crne Gore. Prema pisanju Pobjede, Jovanović je zauzvrat tražio nagodbu sa tužilaštvom i ta medijska informacija do sada nije demantovana. Podsjetimo, osim Jovanovića i Nemanje Ristića, na Interpolovoj potjernici među licima koje potražuje crnogorsko tužilaštvo je i Kragujevčanin Predrag Bogićević, koji je član Ravnogorskog pokreta, kao i dvojica ruskih državljana Eduard Širokov i Vladimir Popov. Za Jelenu Milić nesumnjiv je uticaj Rusije i njena involviranost u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori.
Pa nemojmo da se lažemo, naravno da je Rusija umešana. Pa pogledajte samo odnose Sergija Železnjaka sa Zavetnicima i Nemanje Ristića sa ruskim zvaničnicima, da počnemo od toga pa nadalje. A neko ko redovno čita Sputnik, ja nisam videla, a 20 godina se bavim ovim stvarima, ni dva dana pred invaziju na Irak, da su Slobodna Evropa ili Glas Amerike ikad tako demonizovale čitavu jednu državu na način na koji Sputnik organizovano demonizuje Crnu Goru već dve godine.
U pritvoru u Crnoj Gori trenutno se nalazi i Bratislav Dikić i još 13 osoba koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije. Među osumnjičenim za terorizam u pokušaju nalazio se i Beograđanin Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, dok je Mirko Velimirović iz Zubinog Potoka sa Kosova, pošto je postigao dogovor o priznanju krivice, osuđen na 6 mjeseci, uslovno na godinu zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska ne odustaje od traženja da Srbija vrati umjetnine odnesene iz dijelova Hrvatske koji su u ratu bili pod kontrolom pobunjenih Srba. Na posljednjem sastanku međudržavne komisije Srbija je uvjetovala da se prvo obnove objekti u kojima su umjetnine ranije bile i da tek onda slijedi povrat. Hrvatska predlaže povrat u privremene depoje po najstrožim pravilima struke u kojima bi umjetnine dočekale obnovu objekata. Kompromis nije na vidiku, priredio Eni Zebić.
Od posljednjeg sastanka Međudržavnog povjerenstva za povrat kulturnih dobara Republike Hrvatske i Republike Srbije prošlo je preko godinu i po dana, pa ne treba ni čuditi da se počelo komunicirati preko medija. Službeni Beograd poručuje da i dalje ne planira vratiti preostalih 1065 kulturnih dobara iz objekata Srpske pravoslavne crkve i manastira, koji su, sa obrazloženjem da ih se nosi na konzervaciju, u ratu početkom 90. odneseni iz dijelova Hrvatske koji su tada bili pod kontrolom samoproglašene krajine, dok se ne obnove objekti u koje će biti vraćeni. Hrvatska, do dovršetka obnove tih objekata, nudi da umjetnine budu smještene u depoje za privremenu pohranu koji odgovaraju najvišim standardima čuvanja umjetnina. Za naš radio govori načelnica sektora za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i članica Međudržavnog povjerenstva Ranka Saračević-Virt.
Na zadnjem sastanku koji je bio održan u lipnju 2015. je bilo dogovoreno što bi se vratilo neovisno o uređenim ili neuređenim depojima. Međutim, smo mi trebali imati sastanak i to se već točno preciziralo šta bi se vratilo u Osječko-baranjsku eparhiju, što bi se vratilo u Dalmatinsku eparhiju. Mi smo ponudili srpskoj strani depoje koji su zaista uređeni, gdje bi se predmeti konkretno iz manastira Krka mogli vratiti, međutim oni se s tim ne slažu.
Ideja je da se u sklopu manastira Krka obnovi manastirska riznica, koja je sa 700 eksponata najveća manastirska riznica u Hrvatskoj i četvrta po veličini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mi smo od 2007. do 2016. godine u manastir Krku uložili 3.246.000 kuna, a za 2017. je traženo da se to sve skupa dovrši još 2.600.000 kuna. Mi obnavljamo taj manastir, kad će biti gotovo visi o financijskim sredstvima. Znate i sami kako stoje stvari, prema tome ne možemo garantirati da će baš biti sve odobreno u ovoj godini, 2017.
Ne radi se o povratu sakralnih umjetnina Srpske pravoslavne crkve samo u Dalmaciji, već i u Slavoniji, gdje je dio već vraćen, a dio je još na restauriranju u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu. Neke umjetnine iz Slavonije za prvu ruku mogu po povratu, a do dovršenja obnove objekata iz kojih su odnesene, biti u Patrijaršiju dalju. Pitanje je i što sa vraćanjem umjetnina u crkve u Dalmatinskom zaleđu, gdje jedva da još ima ljudi, pa se postavlja pitanje sigurnosti itd. A sve su to stvari koje se po ocjeni naše sugovornice mogu i trebaju rješavati na sastancima Međudržavnog povjerenstva. U obje države sada su na čelu povjerenstva ljudi koje su imenovali bivši ministri, pa će i to malo odgoditi sljedeći sastanak. Ali u Hrvatskom ministarstvu kulture kažu kako im je to visoko na listi prioriteta, a tako je vjerojatno i kod njihovih kolega u Beogradu. U samom manastiru Krkane pristaju da se umjetnine iz njihovog samostana vrate na neku privremenu lokaciju u Hrvatskoj, dok se ne dovrši kompletna obnova manastira koja bi, ako se nastavi do sadašnjim tempom, kazuje u pisanoj izjavi arhimandrit Nikodim Kosović, iguman manastira Krka, mogla potrajati 10 godina. Pored riznice manastira Krka, radi se i na sređivanju muzeja pravoslavne eparhije Dalmatinske u Šibeniku, gdje bi bili isložene i smještene umjetnine iz ostalih hramova eparhije Dalmatinske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo i na vijesti dana.
U Banja Luci obilježen dan Republike Srpske uprkos odluci Ustavnog suda BiH da je neustavan. Američka ambasada u BiH poručila da oni koji ne poštuju odluku Ustavnog suda BiH moraju za to odgovarati. Predsjednik Srbije u Banja Luci kazao da je Republika Srpska multietnička država. Srbija isporučila Bosni i Hercegovini Sanjina Sefića, koji je automobilom usmrtio 2 studentice u Sarajevu krajem prošle godine, pa potom pobjegao u Novi Sad. Francuski sud odlučit će u četvrtak o zahtjevu odbrane Ramuša Haradinaja da bude uslovno pušten iz pritvora u toj zemlji, izjavio njegov advokat Nikola Gruevski, mandatar za sastav nove makedonske vlade.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Nana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas naravno i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.